lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. Pentru început, aș vrea să acord câteva minute atenție evenimentelor dramatice din Ucraina. De ce? Pentru că acolo sunt tensiuni maxime, sunt victime, zeci de morți, sute de răniți și o situație politică extrem de complicată. Mii de oameni se află în Piața Independenței din Kiev, iar tensiunea este maximă după confruntările violente de marți. Ministerul Ucrainean al Sănătății a anunțat vineri un nou bilanț al violențelor care au izbucnit marți la Kiev, acesta fiind de 77 de morți și 577 de răniți. Vineri dimineața, președinția ucraineană a anunțat că a ajuns la un acord cu miniștrii Uniunii Europene în negocierile pe tema crizei din Ucraina, dar documentul încă nu a fost semnat la data înregistrării acestei emisiuni. Poliția ucraineană, citată de Reuters, susține că protestatarii au deschis focul vineri în apropiere de Piața Independenței din Kiev. Pe de altă parte, sunt tot mai multe informații care circulă pe internet, fotografii, mărturii, care spun că poliția sau armata ucraineană folosește deja arme de foc, muniție de război pentru a-i intimida pe protestatari sau pentru a elimina orice rezistență împotriva guvernului și împotriva regimului Ianukovici. Peste 5.000 de protestatari se aflau vineri dimineața în Piața Independenței din Kiev, în timp ce prezența forțelor de ordine nu a fost observată în imediată apropiere a baricadelor ridicate de manifestanți sau a străzilor din centrul capitalei ucrainiene. Potrivit BBC, care citează agenția Interfax Ucraina, protestatarii au pregătit cocktailuri Molotov și le-au adus la baricadele din Piața Independenței în cursul nopții de joi spre vineri. Pe de altă parte, Parlamentul de la Kiev a decis să desfășoare activitatea fără întrerupere, inclusiv în weekend, până la soluționarea crizei politice din Ucraina, relatează agenția Unian. Președintele ucrainean Viktor Ianukovici este pregătit și pentru alte concesii într-un efort de a reinstaura pacea în țară, a declarat un consilier al acestuia. Cotidianul polonez Gazeta Wyborcza a anunțat pe site-ul său de internet, citindu-l pe premierul polonez Donald Tusk, că președintele ucrainean și-a anunțat disponibilitatea de a convoca alegeri anticipate, de a forma un guvern de Uniune Națională și de a amenda Constituția. Acesta ar fi un prim pas pentru soluționarea acestei crize în Ucraina, dar, după cum veți vedea, situația economică, politică a acestei țări este dincolo de o prognoză previzibilă, dincolo de soluțiile totuși verificate de Occident de-a lungul secolelor sau, mai recent, de-a lungul câtorva decenii. Câteva detalii despre această imagine de ansamblu a legăturii ombilicale dintre mediul politic și cel de afaceri. De pildă, oligarhii ucrainieni controlează în mare parte economia acestei țări și aproape 80 de parlamentari din cadrul formațiunii guvernamentale Partidul Regiunilor. Aceștia sunt văzuți de BBC drept o parte a soluției în Ucraina și ar putea contribui la readucerea țării pe făgașul normalității. În această țară, fuziunea dintre politică și mediul de afaceri este mai mult regula decât excepția. Deținerea unor funcții legislative și executive de rang înalt oferă acces la controlarea sistemului, la finanțele publice și, evident, la imunitate. De exemplu, cel mai bogat ucrainean, Rinat Akhmetov, principalul susținător financiar al regimului și un vechi aliat al președintelui Viktor Ianukovici, a fost până recent membru al Parlamentului. Aceste privilegii pot aduce beneficii substanțiale. Akhmetov controlează un grup de circa 50 de parlamentari și a emis două declarații în care a condamnat violența. Alt mogul, de pildă, este Vladimir Novitski. Este un mogul în cadrul Partidului Regiunilor, este cel de-al treilea cel mai bogat om din Ucraina. Un alt exemplu, Serhii Tigipko, fost candidat la președinție și ministru al muncii, e bine, și acesta a cerut un guvern de tehnocrați și o soluție tehnică pentru ieșirea din criză. Cert este, fără a intra în prea multe detalii, că acești moguli controlează, după cum ați observat, zeci de parlamentari. Nu este neapărat vorba de partide politice, este vorba despre politicieni care controlează, prin puterea lor politică și mai ales financiară, mulți parlamentari și în felul acesta pot controla executivul, pot controla, evident, legislativul, așa cum am spus, și mai mult decât atât, pot să dreneze în propriile buzunare sume uriașe de bani. Tocmai de aceea, pentru că au putere, sunt văzuți de BBC drept o soluție pentru readucerea țării pe făgașul normalității, dar este o normalitate departe de ceea ce cunoaște Occidentul, departe de standardele democratice ale Occidentului apusean. Voi acorda atenție în continuare evenimentelor de la Kiev și în măsura în care vor apărea evoluții semnificative ale tensiunilor de la Kiev, acestea vor fi prezentate în rubrica Retrospectiva săptămânii.
Asculți Retrospectiva săptămânii.
Nici situația din România nu este prea departe de modelul conflictual al politicii de la Kiev. Evident, nu putem face o comparație foarte pertinentă între ceea ce se întâmplă la Kiev și ceea ce se întâmplă la București, dar acolo sunt tulburențe politice care s-au soldat cu ieșiri în stradă și violențe, victime, după cum ați observat. La București nu este vorba despre victime, nu este vorba despre violențe în stradă, este vorba despre o tensiune perpetuă la nivel guvernamental, la nivelul alianței USL. Se pare că această alianță se va rupe în două, sunt două flancuri, pe de o parte USD-ul, iar pe de altă parte Partidul Național Liberal, care este pregătit și pentru opoziție. Cert este că aceste tensiuni se vor vedea în evoluția economiei românești, în evoluția cursului de schimb, care oricum este influențat de tensiunile din Ucraina. Așadar, este o săptămână, cel puțin pentru noi, destul de tensionată, nu cu foarte multe știri care să ne descrețească frunțile, dar deocamdată să observăm cum va evolua această tensiune politică din România și cum va influența alegerile europarlamentare, iar mai apoi alegerile prezidențiale de la finele acestui an.
Cele mai importante evenimente doar la Retrospectiva săptămânii.
În sfârșit, se pare că a fost identificată gena homosexualității. Cercetătorii de la Universitatea Chicago au identificat două seturi de gene care îi fac pe oameni să fie homosexuali. Studiul sugerează că această preferință sexuală nu este o simplă alegere personală, ci este determinată biologic. Concluzia studiului a născut deja dezbaterea aprinsă, pentru că noua descoperire poate duce la discriminări. Femeile ar putea decide să avorteze în urma unor teste genetice copiii care vor fi homosexuali, iar persoanele care au această orientare sexuală ar putea fi discriminate de companiile de asigurări. De pildă, este doar un exemplu. Savanții americani au analizat ADN-ul a 400 de frați homosexuali. În urma analizelor, două fragmente de ADN au fost asociate cu această orientare sexuală. Deocamdată nu se știe exact care sunt genele care determină asta și cum anume influențează ele preferințele erotice. Studiul susține astfel rezultatele unei cercetări din anul 1993, care a evidențiat existența unei gene a homosexualității. Orientarea sexuală nu este o alegere. Este determinată de gene. Noi am găsit două seturi de gene care decid dacă un bărbat este heterosexual sau homosexual, explică medicul Michael Bailey de la Universitatea Northwestern din Illinois. La rândul său, psihologul Kazi Raman de la King's College din Londra spune că genele sunt responsabile în proporții de 40% de orientarea sexuală a unei persoane. Testele genetice vor fi însă greu de realizat, pentru că este vorba de foarte multe gene care sunt implicate în acest proces. Acesta crede că va fi imposibil să fie identificate toate aceste gene. Cert este că până în prezent au fost identificate, sau cel puțin au fost intuite, anumite structuri genetice responsabile de liberalism, de violență, de comportamente deviante, comportamente criminale, de mitomanie, de homosexualitate, după cum observați. Probabil că acesta este trendul și vom ajunge în câțiva ani să găsim în gene harta problemelor noastre morale. Și atunci, soluția este, după cum puteți intui, la îndemână. Modificăm genetic un om, îl modificăm în egală măsură și etic, moral. Deci nu este o problemă de conștiință, nu este o problemă de liber arbitru, este o problemă de determinism genetic. Așadar, religia are o funcție atâta timp cât genetica nu are o soluție. În momentul în care genetica va avea o soluție împotriva derapajelor noastre morale, probabil religie va fi mai puțin utilă. Sigur, este doar o speculație pe care o fac. Cert este că sunt mult prea multe explicații genetice cu privire la problemele noastre, în esență, morale.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Și ca să ne descrețim puțin frunțile, fac trimitere la o recomandare a Papei Francisc pentru relația de cuplu fericită. Această recomandare a fost făcută cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, dar este valabilă în orice zi a anului. Papa Francisc le-a vorbit celor 25.000 de tineri adunați la Vatican despre ce înseamnă căsătoria și cum să întreții o căsnicie fericită și de lungă durată. Te rog, mulțumesc și îmi pare rău, sunt sintagme fără de care o căsnicie nu ar avea succes, a explicat suveranul pontif. Niciodată să nu încheiați o zi fără să vă împăcați, pentru că dacă nu faceți așa, ceea ce țineți în lăuntrul vostru vă va face mai reci și vă va fi mult mai greu să vă împăcați a doua zi, i-a sfătuit Papa Francisc pe tineri. Potrivit New York Post, la întâlnirea cu Papa Francisc au participat peste 25.000 de persoane din 30 de țări. Familia perfectă nu există, nici soțul sau soția perfectă. Nici să nu vorbim despre soacra perfectă, a glumit suveranul pontif cu tinerii. Așadar, atâta timp cât nu există perfecțiune în acest domeniu, ar trebui să existe un dram de înțelepciune, de toleranță și de bun simț. Că de iubire nu mai vorbim, pentru că se presupune de vreme ce papa a discutat despre cupluri.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Expunerea copiilor la substanțe chimice mai mare ca niciodată. Aș vrea să vă prezint în următoarele minute câteva chimicale care produc tulburări neurologice la copii și pe care, pe cât posibil, ar trebui să le evităm. În ultima vreme există o incidență mai mare ca oricând a unor probleme neurologice, precum autismul, ADHD sau dislexia în rândul copiilor. Deși creșterea numărului de cazuri are legătură și cu îmbunătățirea tehnicilor de diagnosticare, aceasta nu este singura explicație. Expunerea la o serie de substanțe chimice a copiilor mici sau chiar a mamelor însărcinate are un efect negativ asupra lor, reducând coeficientul de inteligență și producând tulburări de comportament. Potrivit unui studiu din 2006 realizat de oameni de știință de la Harvard și Mount Sinai, există 5 substanțe chimice care au efecte negative asupra dezvoltării creierului copiilor mici sau al fetușilor. Plumbul, metilmercurul, bifenilii policlorurați se găsesc în transformatoare motoare și condensatori, arsenicul poate fi găsit și în apă sau în sol și toluenul se folosește în diluant, lac de unchi și produse pentru bronzat. Expunerea aceste 5 chimicale a fost asociată cu diferite schimbări în dezvoltarea neuronilor, dar și cu performanțe reduse la școală, comportamente nocive și coeficiente reduse de inteligență în rândul copiilor. Recent, aceiași cercetători au adăugat pe listă alte chimicale industriale nocive care pot dăuna dezvoltării creierului. Manganul, de pildă, se găsește chiar în apa potabilă și duce la hiperactivitate și performanțe reduse la calcule matematice. Fluor poate duce la scăderea cu 7 puncte a coeficientului de inteligență. Clorpirifos, tetracloroetilenă și eteri de difenil polibromurați. Acestea se găsesc în pesticide și solvenți și pot provoca probleme în dezvoltarea socială și comportamente agresive. Oamenii de știință au adăugat că nu pot identifica o legătură cauzală strictă între expunerea la o astfel de substanță dăunătoare și problemele în dezvoltarea neurologică a copiilor. Ce au identificat însă cu certitudine este legătura dintre nivelul crescut al acestor substanțe în probele de sânge și urină ale femeilor însărcinate și tulburările în dezvoltarea neurologică a copiilor lor. Creierul în dezvoltare al copiilor este vulnerabil la aceste chimicale, iar efectele produse sunt permanente. Cea mai mare îngrijorare a noastră este că din ce în ce mai mulți copii din întreaga lume sunt expuși la substanțe toxice neidentificate și care le erodează inteligența, provoacă un comportament problematic, limitând posibilitățile lor în viitor, au concluzionat cercetătorii. Așadar, după cum observați, aceste substanțe chimice periculoase și care sunt folosite în industrie, acestea ajung în alimente, ajung în corpul copiilor și inteligența lor este afectată. Putem intui care este trendul, în egală măsură putem intui cum va arăta, din punctul de vedere al dezvoltării inteligenței, generația următoare. Scenariul este îngrijorător, nu apocaliptic, dar totuși trebuie făcut ceva. Pentru că altfel, în decenii de aici înainte, putem vorbi despre generații de idioți. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!